One evening several years ago,
moja miaka michache iliyopita mke wangu nami tulikuwa tunatembelea familia ya mmoja watoto wetu na mkewe na watoto wa kwa mlo wa jioni. Ilikuwa ni tukio la kawaida kwa familia ambayo ina watoto wadogo. Kulikuwa na makelele mengi na hata burudani zaidi. Punde baada ya mlo wa jioni, mjukuu wetu mwenye miaka 4 ana nami tulikuwa bado tumeketi mezani. Akiwa amegundua alikuwa na nami, alisimama wima katika kiti na kuniangalia. Alipokuwa na hakika kwa nilikuwa nikimtazama, aliniamuru kumtazama na kujifunza. Kisha akanichezea ngoma na kuniimbia wimbo. Maagizo ya Ana ya kutazama na kujifunze yalikuwa ni maarifa kutoka katika mdomo wa mtoto. Tunaweza kujifunza mengi kwa kutazama na kisha kuzingatia kile tumeona na kuhisi. Katika roho hiyo, acheni nishiriki nanyi kanuni chache ambazo nimetambua kwa kutazama na kujifunza kutoka kwa ndoa nzuri na aminifu. Kanuni hizi hujenga ndoa thabiti na kutosheleza ambazo zinalingana na kanuni za mbinguni. Ninawaalika mtazame na ujifunze pamoja nami. Kwanza, nimetambua kuwa katika ndoa zenye furaha zaidi, mume na mke pamoja huona uhusiano wao kuwa ni lulu ya thamani kuu, hazina ya thamani ya milele. Wote wawili huacha baba na mama zao na huanza pamoja kujenga ndoa ambayo itanawiri milele. Wao huelewa kuwa anatembea njia iliyotakaswa kiungu. Wanajua kuwa hakuna uhusiano mwingine wa aina yoyote unaweza kuleta furaha nyingi, unaweza kuleta wema mwingu au kuleta utakaso mwingi. Jifunze na kutazama. Wachumbe wema zaidi uzingatia ndoa yao kuwa ya thamani sio na bei. Pili ni amani. Ndoa zinazonawiri hujengwa katika msingi wa imani katika Yesu Kristo na utiifu wa mafunzo yake. Nimetambua kuwa wenza ambao wamefanya ndoa zao kuwa za kutosheleza na tukufu kufuata mipangulia ya imani, huhudhuria misakramenti na mikutano mingine ya kila wiki, huwa na mkutano wa jioni ya familia, huomba na kujifunza maandiko pamoja binafsi na ulipa zaka aminifu. Lengo lao la pamoja ni kuwa watiifu na wema. Hawafikiri amri kuwa ambapo wanaweza kuchukua na kuchagua matoleo yanayopendelea kwao. Imani ndiyo msingi wa kila fadhila ambayo huimarisha ndoa. Kuimarisha imani kunaimarisha ndoa. Imani huimarika tunapotii amri kuwa na uwiano na shangwe katika ndoa. Kwa hivyo, kutii amri ni muhimu katika kujenga ndoa thabiti. Tazama na ujifunze. Imani katika Bwana Yesu Kristo ndiyo msingi wa ndoa ya milele yenye furaha. Tatu, toba. Nimejifunza kwamba ndoa zenye furaha hutegemea zawadi ya toba. Ni msingi wa kila uhusiano mzuri wa ndoa. Wachumba ambao mara kwa mara hujichunguza mara moja kuchukua hatua zinazotakikana kutubu na kujiboresha kuwa na uponyaji katika ndoa yao. Toba husaidia kurejesha na kudumisha maelewano na amani. Unyenyekevu ndio kiini cha toba. Unyenyekevu hauna ubinafsi, si uchoyo. Haidai njia yake yenyewe au kuzungumza kwa ubora wa maadili. Badala yake unyenyekevu hujibu kwa upole na kusikiliza kwa huruma kwa ajili ya kuelewa, si kukosea, kosoa. Unyenyekevu utambua kuwa hakuna anayeweza kumbadilisha mwingine. Lakini kwa imani, jitihadi na usaidizi wa Mungu, tunaweza kupitia mabadiliko yetu wenyewe makubwa ya moyo. Kupitia mabadiliko makubwa ya moyo, hutufanya tuwatendee wengine hasa wenza wetu kwa upole. Unyenyekevu unamaanisha kuwa wote mume na mke wanatafuta kubariki, kusaidia na kuinuana, akimweka yule mwingine kwanza katika kila uamuzi. Tazama na ujifundishe. Toba na unyenyekevu hujenga ndoa yenye furaha. Nne, heshima. Nimetambua kuwa katika ndoa nzuri na zenye furaha mume na mke utendeana kama washiriki sawa na kusaidiana majukumu matakatifu wanayoshiriki. Na sheria za kiungu na zinapaswa zibadilishwe na kanuni sahihi na mipangilio ya tabia. Wanaume na wake katika ndoa nzuri hufanya uamuzi kwa pamoja, na kila mwenza akiwa kama mshiriki mkamilifu na kuwa na sauti na kura sawa. Wao hulenga kwanza nyumbani na kwa kusaidiana kwa majukumu yao. Ndoa zao zina msingi katika ushirikiano, si mafikiano. Muda wao wa kula chakula cha jioni na wakati wa kuwa na familia unafuata kuwa ni kini cha siku yao na lengo la juhudi zao bora. Huwa wanazima vifaa vya electronic na kuacha burudani za binafsi ili kusaidiana kazi za nyumbani. Kwa kiasi iwezekanavyo, wao husoma na watoto wao kila siku, na wote wawili hushiriki katika kuwaweka watoto kitandani. Wao huingia kitandani kwa pamoja jinsi wajibu wao na hali inavyokubali. Waume na wake hufanya kazi bega kwa bega katika kufanya kazi zilizomo zenye umuhimu zaidi, kazi ambazo sisi hufanya nyumbani mwetu. Palipo na heshima, kuna pia uwazi, ambao ni kanuni kuu ya ndoa zenye furaha. Hakuna siri juu ya mambo muhimu katika ndoa zilizojikita katika kuheshimiana na uwazi. Waume na wake hufanya maamuzi yote kuhusu fedha pamoja, na wote wawili wana uwezo wa kupata habari yote. Uaminifu ni aina ya heshima. Manabii hufundisha kwamba wanandoa huwa waaminifu kwa dhati kwa ajili ya kila mmoja wao. Wao hakikisha matumizi ya vyombo vyao vya habari vya kijamii kwa ustahiki na kamilifu kwa kila mmoja. Wao huwa waruhusu mazoea yote ya kiasili katika intaneti. Wao shiriki kwa hiari. Huwa hawaingilii kwa njia yote maelezo ya kimitambo yote kwa njia yote ambayo yanaweza kusaliti uaminifu mtakatifu wa mwenziwe. Huwa hawafanyi chochote ya kusema chochote ambacho kinakaribia muonekano wa matumizi mabaya, aitha kimitambo au kimwili. Tazama na jifunze. Ndoa nzuri kabisa huwa na heshima, uwazi na uaminifu. Tano, upendo. Ndoa zenye furaha kabisa nilizoona huangaza utiifu kwa mmoja wa amri ya furaha, kwamba sisi tuishi pamoja katika upendo. Akizungumza kwa waume, Bwana aliamuru, mpende mkeo kwa moyo wako wote, nawe kushikamana kwake na hakuna mwingine. Kitabu cha Mwongozo cha Kanisa kinafundisha neno kushikamana lina maana ya kujitolea kabisa na kuwa mwaminifu kwa mtu. Walioana hushikamana na Mungu na kila mmoja kwa mwingine kwa kuhudumiana na kupendana na kuweka maagano kwa uaminifu kamili kwa kila mmoja na kwa Mungu. Wote mke na mke huacha nyuma maisha yao ya useja na kuanzisha ndoa zao kama kipaumbele chao cha kwanza. Wao huwa waruhusu mtu mwingine au shinikizo kubwa kubwa iliyo kipaumbele kuliko wao na magano waliofanya. Tazama na ujifunze. Wenza waliofanikiwa hupendana pamoja na mwingine kwa uaminifu. Wapo wale ambao ndoa zao hazina furaha kama vile wangependa. Wale ambao hawajawahi kuoa, wametalikiwa, au ni wazazi ambao hawajawahi kuolewa, au kwa sababu nyingine hawana nafasi ya kuoa. Hali hizi zinaweza kuwa changamoto na dhiki, lakini hazifai kuwa za milele. Kwa wale miongoni mwetu ambao wako katika hali hizo, ambao ingewaje wanafanya mambo yote yaliyo katika uwezo wao kwa kusubiri, mbingu itawabariki kabisa. Tafuteni kile bora, kutengeneza ndoa ya milele, ikiwa ni pamoja kujitahidi au kujiandaa kuwa na mwenza msahiki. Wekeni amri na muamini Bwana na upendo wake kamili kwenu. Siku moja kila ahadi uliyoahidiwa kuhusu ndoa itakuwa yenu. Mmoja wapo wa mistari wa kuvutia katika kitabu cha Mormoni inasema kwa njia rahisi, na waliooa na kuolewa na walibarikiwa kulingana na wingi wa ahadi ambazo Bwana alikuwa amefanya kwao. Ahadi za Bwana zinapewa wale wafuatao mpangilio wa maisha ambao hujenga uhusiano mtakatifu wa ndoa wenye furaha. Baraka kama hizi huja kama matokeo ya furaha ya kutabirika ya kuishi injili ya Yesu Kristo kwa uaminifu. Nina shukrani kwa mke wangu mpendwa Kathy ambaye ni kipenzi cha maisha yangu. Ndoa ni zawadi kutoka kwa Mungu kwetu. Ubora wa ndoa zetu ni zawadi kutoka kwetu kwake. Nashuhudia mpango wa ajabu wa Baba yetu wa mbinguni ambao unatoa uwezekano nafasi ya ndoa ya milele ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Amen.